Тапшыруыбызның алдағы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр дүшәмбе азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз.
Русия төркиләре 1905 елгы рус инкыйлабына әзер булганнар дип әйтү дөреслектән ерак. Русларның яшерен сәяси оешмалары Николай II биргән иркенлекләрдән тулысынча файдаланып, легаль партияләр рәвешендә кичекмәстән эшкә керешә. Шул ук вакытта Русия төркиләре оешып эшләү турында икеле-микеле фикердә тора.
Болай булуның сәбәбе ачык. Аларны җитәкләячәк зыялыларның зур күпчелеге Русия канунларына туры калып, дәүләтнең мөхтәрәм ватандашлары булып яшәргә өйрәнгәннәр. Гәрчә зыялылар арасында Габдрашид Ибраһимов яки Гаяз Исхакый кебек зур шәхесләр күренгәләсә дә, аларның кешеләре халыкны түгел, хәтта зыялыларның үзләрен дә кузгатырга җитмәгән.
Европа калыпларына туры килердәй сәяси оешмага беренче ымтылышлар Казан һәм аның тирәсендә күренә башлый. Ул чорда мәдрәсә шәкертләре Зыя Гыккал, Нәмик Камал кебек милләтче, төрекче авторларның Төркиядә нәшер ителгән әсәрләрен уку белән мавыгалар. Госманлы падишаһы Габделхамид II-гә оппозициядә торган яшь төрекләрнең Парижда һәм Каһирәдә чыккан китапларын эзлекле рәвештә укып баралар һәм аннан үзләренә илһам алалар.
Урта буржуаларның уллары исә урыслар белән шактый ук тыгыз элемтәдә тору сәбәпле урыс әдәбияты дөньясына чумалар, урыс инкыйлабчылары язган китап вә җыентыкларын кызыксынып өйрәнәләр. Әлбәттә, милләттәшләрнең күп хокуклардан мәхрүм булуы аларның эшләрен пошыра, тик болар барысы да әлеге уй-теләкләрен милли таләпләр рәвешенә китерү юлын таба алмыйлар. Яшьләр җыелышалар, фикер алышалар, бәхәсләшәләр.
Гаяз Исхакый бу хәлләр турында болай дип яза. Бу мәҗлесләрнең берсендә берничә ел Германиядә яшәп алган, Төркиядә дә булган Мәхмүт Алмаев бездә яшерен оешма төзергә тәкъдим итте. Язучы Галиескар Камал, мин Гаяз Исхакый һәм Мәхмүт Алмаевны комиссиягә сайлап программа әзерләдек. Ләкин теләкләребез башларыбызда төгәл оешып бетмәү сәбәпле, бу программада максат, чара, принциплар, хәрәкәт рәвешләре барысы да буталды.
Дөрес, бер ноктаны тегәл билгеләдек. Оешма әгъзалары билгеле бер мигдәрдә акча түләргә һәм шулай итеп бер казна хасил итәргә тиешләр иде. Җәмгыятьнең исеме шәкертлек иде. Без башкарасы эшләр кәгазьгә бәйнә-бәйнә теркәлмәсә дә, милләтебезне сөю, милләткә дошман булганнарга каршы аяусыз көрәшү, милләт өчен фидакарлык кылу, үз эшләреңне, үз мәнфәгатьләреңне милләт эшләре хакына фида кылу кебек нигезләмәләр кабул ителде.
Ул дәвердә милләтебезнең ике зур дошманы бар иде. Аларның беренчесе, бигрәк тә рус мәктәпләрендә белем алучы укучылар фикеренчә, безнең милли асылыбызны җимерергә, безне урыслаштырырга һәм милләтебезне юк итәргә тырышкан Русия хөкүмәте чиновниклары һәм христиан миссионерлары. Алар язучы, дәүләт хезмәткәре, миссионер, укытучы вазифаларын башкарган хәлдә безне агуларга, халкыбыздан аярырга, тарихи тамырларыбыздан үзеп алырга телиләр иде. Алар төрки милләтенең мәңгелек дошманнары иде. Шуның өчен алар белән көрәшү безнең өчен беренче дәрәҗәдәге фарыз иде.
Югыйсә мәдрәсә шәкертләре аларга җитдиерәк карыйлар. Начар ниятле булсалар да, болар бит безгә Европа мәдәниятенә юл ачтылар. Безгә махсус урыс мәктәпләре төзделәр. Без алардан файдаланабыз. Төп дошман үзебездән, милләтнең үсешен тоткарлаучы муллаларыбыз, надан аталарыбыз, мәгънәви оешмабызны тиешле дәрәҗәгә кадәр үстерергә теләмәгән дини оешмабыз һәм аның идарәсендәге куркак, кыюсыз, тырышмас казыйларыбыз диләр иде. Озын бәхәсләрдән, тартышулардан соң бу ике төркем икесе дә милләт дошманнары дигән нәтиҗәгә килеп, шуларга каршы көрәш башлап җибәрергә тырыша идек дип яза Гаяз Исхакый.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы өзекне Азатлык радиосының киләсе дүшәмбе тапшыруында тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.